vienmēr no savām audzēknēm ir vēlējusies absolūtāko perfekciju, lai tas būtu gan tehnisks dejojums, ja, un tai pašā reizē, lai tas arī būtu ļoti māksliniecisks un izteiksmīgs. Faktiski visas viņas audzēknes ir no šo viņas tādu pedagoģisko mantojumu nesušas tālāk. Un to, ko viņa, teiksim, ir personīgi devusi man, tā ir tā stabilitāte tieši tādā savā profesionālajā jomā, kad neskatoties uz gadu skaitu, nu, it kā var dejot un dejot un dejot. Tas, ko viņa ir devusi, tā ir tā kā ceļa maize tālākam mākslinieciskajam mūžam. Un par to, protams, viņai milzīgs paldies.